Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
En podcast fra Podplay.
Alright, Pedro.
Ja, god morgen.
God morgen. du stod opp sent.
Ja, men det for at jeg la meg litt tidlig. Men har du opplevd noe I det siste hvor du har tenkt at oi, nå følte jeg meg gammel? Har det skjedd deg I det siste?
Nei.
Har ikke det? Jeg har det sånn, en sånn helt konkret ting, og det tok jeg som et faresignal. Altså, det var helt tilfeldig. Jeg satt med datamaskinen, ikke sant?
Tok du selfie?
Nei, det du driver med det. Men nei, og så plutselig så kom det en, ja, for å si det som det var, en pornosnutt da, yes. Film, ikke sant?
På, så du det på internett?
Så ble, ja, nei, så ble jeg sittende og se på, det var veldig sånn flott produksjon, og så, tenkte, og så ble, tok jeg meg selv og tenkte, den senga der så jævla god ut. Hva kan jeg gjøre, doktor?
Kjøp en ny seng.
Ja, jeg tror nok det blir det.
Alex Rosén reiser til Mars.
3, 2, 1.
Liftoff! We have a liftoff!
Dette programmet handler altså om å på et eller annet vis få sendt herværende Alex Rosén til Mars. Og ja, det planeten Mars vi snakker om. Dette mener han gjennomførbart. Jeg ler litt. Nei, vet du hva, det skal jeg slutte med nå, for at jeg har begynt å forstå at du mener det faktisk.
Ja, det er ikke tull.
Nei, det jo ikke det, men det ganske langt.
Selvfølgelig, det jo en planet, det jo ikke månen. Det jo, og det langt til månen, men Mars jo en planet. Den utenfor jorden da, rundt sola. Så det jo, du må utover I deep space, som det heter.
Ja, ja, ja. Og for eventuelt nye lyttere, eller eventuelt de som bare har litt tungt for det, så kan vi jo repetere da at du har planer om å bli verdens aller, aller beste venn med Elon Musk.
Jeg har planer om å være den første nordmannen på Mars. Ja. Og ha med flagget, sette det I jorda, og bare si... Dette var et langt steg.
Hva sa Amundsen da han plantet flagget på Sørpolen?
Da sa han, yes, her var det mye snø.
Nei, men ikke tror jeg, det ikke noe sånn sitat på det?
Jo, dette var et relativt mange skritt for meg. men et lite skritt for menneskeheten.
Jeg tipper han sa, fløtt da, Hjalmar, ikke dekk meg på bildet.
ja, eller så har du sparken, for Hjalmar fikk jo faktisk sparken.
Han gjorde det. Men det var på Sørpolen, og det lenge siden, og det mer enn 100 år siden nå.
Men det sånn at noen steder I verden så det jo sånn at vi prøver å oppdage nye ting, og det har vi gjort I årevis.
Ja.
Og sånn sett så jo Mars, selv om vi har vært der med rovere og vært der med forskjellige type installasjoner og sånne satellitter og sånn, så det jo dette her som blir det spennende, at jeg faktisk skal til Mars.
Nå skal du høre det, at etter at, dette snakket vi om forrige uke også, og du prater jo med alle som har sånn journaliststatus et eller annet sted om det her, og responsen da til oss da via Facebooken for eksempel, det går mye på at folk sure fordi de mener at nå skal du ut og forurense I verdensrommet også her. Så det som heter Toril her, ikke forurens lufta mer, det ikke miljøvennlig å reise til Mars, hva vil du oppnå, det nok å rydde her på den planeten vi på. Og så det en Oddmund, han tenker ikke på klima og redde verden hvis du drømmer om å dra til Mars. Det tull og tøys. Gjør en innsats her I landet, plukk søppel langs kysten. Og så det en som heter Jack, som jeg tror ikke vår Herre og Skaper lar oss ødelegge en planet til. Så det jo en religiøse perspektiv da. Så, how do you plead guilty or not guilty?
Her var det mye negative vibber, synes jeg.
Ja, det var plukket ut bare akkurat de da. Men så det var det med forurensning.
Ja, men jeg har ikke den negative innstillingen. Som jeg veldig spent på fremtiden da.
Ja, hvordan veldig... det karbonregnskapet egentlig?
Hør du hva jeg sier? Jeg veldig spent på fremtiden. Jeg veldig positiv til fremtiden. Jeg mener at vi skal løse masse av disse problemene. Og jeg ser ikke problemene. Jeg er opptatt av inkludering, samhold og bærekraft. Og bærekraft, det er alfa og omega.
Ja, det er sånne politikersvar. Det jeg lurer på, det, han der Elon da. Han jo sånn der kumbaya-bjarne som, han vil jo ikke forurense, han vil han det. Eller bryr seg ikke så mye om det kanskje.
Ja, men alt kan ikke bare dreie seg om problemer. Når du spent på fremtiden, så er du positiv. Og da må man lage løsninger. Og for å finne opp alle de innovasjonene, altså oppfinnelsene vi trenger for å redde jorden, så Mars et bra mål.
Ja. Og det jo ikke alltid karbonregnskap det viktigste Noen ganger det andre ting som teller mer det
jo, det teller det må, Som jeg sa, bærekraft, inkludering og samhold Og der gjelder det å få vindkraft for eksempel Eller spesielt solkraft da, Som jeg brenner aller mest for Men også batterier Vi må bli bra på å lage batterier. Vi skal ikke skade jorda mer. Vi skal redde jorda, og da må vi finne løsninger. Og da må vi være positive, og så må vi være skikkelig innstilt på fremtiden. Ja. Og jeg positiv til fremtiden.
Ja. Ja, nei, det sant, det, altså, nei, det med karbonregnskap, det, det, altså, hvis man bare skulle tenkt på det, da kunne man gjort det sånn at det, da gjør det sånn da, at pedofile skal få lov til å bo ved siden av barnehager og skoler bare for å carbon footprint skal ned, så de ikke må kjøre så langt.
Ja, det var du som sa det, ja. Ikke meg.
Ja, det, ja, men bare sånn for å, det er mulig at jeg var litt satt på spisen. Vi går til noe annet.
Hva skjer på Mars i dag?
Ja, det et godt spørsmål det. Hva skjer på Mars akkurat i dag?
Akkurat i dag så lages det en del stenprøver, altså en del lager av stenprøver.
Hva sier, det noen der?
Ja, det, den, altså det en rover som heter Perseverance, som der, som betyr utholdenhet.
Og en rover, altså, en maskin?
En maskin, ja, som jobber der oppe, som vaser rundt og holder på med forskjellige typer steinprøver. Ja. Og den har funnet en sten hvor den har borret ut et par tre prøver, som nå lagt i sånne reagenserør, som ganske heftige, da, for de tåler ganske mye trykk. Ja. Og så de lukket igjen på hver side. Og oppi der så det da hele stenprøver, som da kan kanskje være fulle av fossiler, og hvor man kan påvise da eventuelt om det har vært et urliv på Mars da. Altså et liv som nå dødd ut, men disse stenprøvene kan gi svar på det.
Ja.
Og de stenprøvene, det som veldig morsomt da, med de stenprøvene, at de lagd nå opp i en sånn liten, jeg får si for meg, et lite batteri, og de skal tilbake til jorda. Og det som blir spennende nå å se hvordan får de tilbake. Skal de palmer dem liksom?
Hva da for noe? En rakett som går på batterier?
Nei, nei.
Hva sier, hvordan
skal disse prøvene skal tilbake til jorda?
Ja, det skjønner jeg, men hvordan skal de komme seg dit?
De er på Mars.
Ja, men de skal ja, men så skal
de skal hit.
Ja, så hva det? Så den motoren på det, det en egen rakett for dette da.
Ja, det det. Og ja. det er det som spennende å se hvor kommer den raketten inn i bildet?
Ja.
For den må jo da eventuelt dra opp og hente de prøvene og komme tilbake igjen, eller en liten rakett der oppe som bare skal smekke ned med de stenprøvene? For du kan jo ha små raketter, ikke sant? For det jo ikke mennesker i denne. Det jo bare stenprøver.
Men kunne de ikke heller gjort det sånn at når de skyter opp en sånn der rover som du sier dit da, så kunne de bare hengt på sånn fiskescene, altså sånn tråd. Ikke sant, sånn wire på den raketten, så når den lander så kan den bare feste det som skal tilbake igjen på den tråden, så kan man bare sveive det inn igjen her.
Ja, for eksempel. Det høres ut som et lurt forslag.
Det hadde jeg tenkt på.
Jeg tenker at du bør få deg jobbe i NASA.
Ja, altså, som en som bare sånn,
som sveiver,
skjærer gjennom og får ting gjort.
Man trenger jo det. Man trenger jo det i dette her, for at det, man er nødt til å være kreativ for å få disse tingene til.
Men altså, det må, tror du at det har vært liv der da?
Jeg kan tro hva jeg vil, jeg, Per.
Ja, det vet jeg, men hva mest sannsynlig da? Du må jo ikke miste det vitenskapelige grepet her.
Nei, men det jeg tror ingenting. Jeg prøver å vite. Altså, prøver å lete etter fakta. Det jeg vet bare at de stenprøvene skal tilbake igjen. Og så det en ting til, og dette vel et par uker siden, så det jo ikke hva som skjer i Mars i dag. Nå ligger disse stenprøvene klare og skal bli skutt ut. Så kanskje på vårt neste program om en uke, så disse på vei til jorda, og da skal vi vite om det. Så dette litt av den timeplanen som denne Perseverance har da. Og det betyr utholdenhet da, og det jo helt utrolig at det det navnet den egentlig har, for den har jo klart å komme seg dit. Den har klart å levere fantastiske bilder, og den har landet ned med en egen sånn maskin som bare roet den ned sånn at den ikke skulle knuse når den landet i planeten, ikke sant?
Ja.
Og så hadde den med seg en drone, et helikopter.
Okay.
Så de har kjørt helikopter på Mars.
Ja. Og det mye spennende bilder.
Ja, for det veldig lite luft på Mars. Altså, det jo en tredjedel av den luften vi har her.
Ja.
Så det jo mye, mye mindre, og det ikke så mye oksygen. Så et helikopter trenger jo luft. Vi vet jo det fra, vi har jo kjørt helikopter vi. Og ja, man trenger jo luft for å i det hele tatt fly.
Gjerne litt mer luft under enn det vi hadde på den turen i hvert fall.
Ja.
Hvis du tenker på den i Thailand.
Nei.
Fy fader.
Ja, jeg tenkte egentlig på den i Karibia, men
ja. Nei, la oss ikke rippe opp i det. Da ble jeg litt svett
du ble bleik
i nakkefolden her.
Ja, for det har du faktisk. Du har fått en ny nakkefold.
Ja, det jo akkurat, det meg og kamelene, vet du. Samme prinsippet.
Ja. Du vil ikke tørst, hvertfall.
Jo. Ja da, fra steiner på Mars til steining på jorda, har vært storfint besøk her. Det kom en delegasjon fra Taliban faktisk, som kanskje var her for å kaste litt glans over bursdagen til Ingrid Alexandra, men også diskutere litt muligheter for fred i Afghanistan da. Nå ser du bekymret ut, og jeg kjenner at jeg er også, for det er sånn, man kan ikke snakke om dette her med fare for å få represalier, men hva tenker du da? Folk er jo forbanna som bare det.
Nå føler jeg at du må holde grispraten for deg selv.
Ja, det er det jeg kjente jeg også.
Nei, det er jo et veldig vanskelig spørsmål.
Ja.
Fordi Taliban har jo vært i krig lenge, og de har jo drept til og med norske folk.
Ja.
Så det er jo vanskelig. Men igjen da, så er det dette her med verdien i livet. Og en av mine viktigste verdier er jo dette her med inkludering.
Ja.
Og det er jo, det blir jo ikke orden hvis vi ikke er på nett. Og kunnskap er makt, og det er viktig at de også får mer kunnskap, og da gjelder alle plan. Og da vil de få mer forståelse også, og lære seg å forstå hverandre da.
Ja.
Og da tror jeg også at det er viktig at man prater sammen. Men jeg ser jo all den kritikken som har kommet mot dette her, og jeg føler at den er berettiget, og det er jo mye grusomheter. Men skal vi ha orden på dette her, så er vi nødt til å prate. Prat er det beste. Hvordan ble du og jeg venner, Per? Det er for at vi prater sammen.
Ja.
Og husker du første gang du kontaktet meg, så kom du til meg og bare, Alex! Og så synes jeg at du var så søtt,
ja.
Og da ble vi venner.
Ja, ja, så, men litt annen taktikk enn Taliban, heldigvis. Men det jeg tenker på da, det er hvis du ser bilder, de ser så sure ut. Har du sett det, eller?
Ja, men det er jo menn, ikke sant? Og dette er menn fra den tiden menn var menn.
Ja, men altså, ikke engang Torbjørn Jagland klarer å se så sur ut.
Nei, men han er jo ikke sur.
Nei, han er kanskje det. Nei,
jeg husker jeg beit Torbjørn Jagland i øret.
Ja, da så han sur ut, men det gjorde du faktisk. Du skulle gjenskape boksekampen mellom Tyson og han andre.
Ja, så klinte jeg til Torbjørn Jagland. Han gikk på trynet.
For sikkert skyld på den ferja over til Utøya, var det?
Ja, det var mange år siden. Det er 20 år siden.
Ja,
og da tok jeg en vinge på Torbjørn Jagland. Han dukka.
Ja, da var han statsminister også. Men ja, det var en skikkelig digresjon. Men altså dette med Taliban da, hva skal vi si til det egentlig?
Nei, det jeg må si er bare det at de må inkluderes, så vi må prate med dem. Og nå håper jeg at det er noen som har fått telefonnummeret til de forskjellige gutta, sånn at hvis det blir noen problemer senere, så kan de ringe hverandre og prate sammen. Og det er det viktigste. Det viktigste er at vi prater sammen, og at vi ikke bare ignorerer dem og sier at de er slemme og fæle, og at de er banditter. Og i Norge så har vi jo en sånn greie at vi skal jo frigi folk, selv om de har gjort veldig mye grusomt. Og da synes jeg man skal gjøre det også med Taliban.
Har du gått på noen sånne her politisk broilerkurs eller noe sånt?
Nei, nei,
men det er jo... Nå husker jeg ikke noe av det du sa, det var bare sånn generell sånn der... Forståelse og kunnskap. Snart er det vel skarre her også.
Ja, at jeg begynner å bli litt sånn sørlending.
Ja. Det er et krav nå, vet du, at du skal være fra Rogaland for å være med i de debattene, fordi jeg har hørt at den dialekten skjærer gjennom i alle debatter. Du hører jo ikke de andre. Liksom disse som er hissige da, som er nye politikere, har du ikke sett det?
Jo.
Ja, men nå kom det, altså et sted hvor det ikke er så viktig med dialekt er jo på Mars. Og vil du si at det kan være en løsning å sende, eller å tilby dem en plass på den første og noe usikre raketten til Mars?
Ja, det kan gå til denne, for jeg tenker at alle må få en mulighet da.
Ja, ja.
Og da tenker jeg at da må vi ha med en, det blir litt som Noahs ark. Og da tok de jo med alle dyr, ikke sant? Til og med krokodiller fikk plass ombord der. Og da tenker jeg at da må vi ha med dem også.
En av de gutta drar på seg sånn der NASA-hjelm, vet du. Og så bare fluff. Og så ser du bare fullt av en skjegg, ikke sant? Inne i hjelmen.
Ja, men de må nok friseres litt før de får på seg hjelmen.
Ja.
For dessuten også, når du begynner å gå unna i den raketten, så kan du plutselig få alt det skjegget i øya, ikke sant?
Ja, ikke sant? Ja, tenkte jeg det, ja. Hjelmen er helt full.
Nei, men de må nok friseres, men de kan nok beholde litt av skjegget.
Ja.
For de må jo ha skjegg for å ha sin stolthet. Jeg også har jo det, selv om jeg er nybarbert akkurat nå.
Ja, ja.
Jeg føler meg alltid stolt når jeg har litt skjegg.
Men hvordan har interessen for verdensrommet vært fra Midtøsten? Det var jo ikke rykter om at Tunis hadde sendt opp... Nei, det gjorde ikke det.
Nei, men det er veldig mange som har sendt opp raketter. Indonesia sendte jo opp et par raketter her, noen kommunikasjonssatelliter. Sånn at det er jo... Det er viktig å ha med alle på laget.
Ja.
Og er det kommunikasjon? Og dette her tenker jo Elon på. Altså Elon Musk.
Ja.
Og han holder jo på med dette her Starlink-systemet sitt. Ja. Og det blir jo en slags åpning for alle. Altså, når du reiser gjennom hele Afrika, så er det jo masse steder som ikke har internett.
Ja.
Mens derimot noen har det på sånne veldig dyre hoteller, ikke sant? Mens folk i gata har ikke internett på samme måte. Og sånn er det også gjennom hele Asia, til og med i Russland. Og i Kina så jo veldig mye sensurert. Og i Afghanistan så det jo veldig mange daler hvor folk tenker at alle som fra andre steder enn den dalen her, ja. De må skytes, for de onde. Ja. Og, men når de får informasjon via Starlink, for at i de fattigste hjørnene av verden så skal dette bli gratis, og når de da får informasjon, så det kunnskap.
Ja, informasjon og kommunikasjon her. Altså, for å si sånn, hvis Anne Frank hadde hatt Twitter, så hadde jo verden sett annerledes ut, ikke sant?
Ja, og antageligvis også hvis Hitler hadde hatt det.
Ja, det ikke sikkert han hadde skjønt noe av det, men hun hadde sikkert det. Ellers for øvrig det med Russland og internett, husker du, eller hadde vært et par uker eller noe ute i skaven i Romania, så kom vi endelig til et sånt brukbart hotell, og prøvde å sende noen mailer og sånt. Ja,
Sibiu!
Ja, så prøvde du å få han fyren på hotellet og skjønne hva vi var ute etter, så skjønte han, prøvde å komme oss på nett da, og da var det sånn, aha! Og så replikket han svar, internet. Han hadde ikke.
Ukens tettsted.
Her i Norge så tar vi jo tettstedene som en selvfølge. De er jo bare her. Men på Mars er det jo ikke sånn. Det er helt fullstendig utett. Og når Alex da skal opp der, så er det jo viktig å ta med gode rotnorske tettstedverdier.
Vi må ha følelsen av å komme hjem.
Ja, så du vil lage et sted, eller flere steder da kanskje.
Og Norge tettsteder. Er på en måte tettstedenes høyborg, for det er så mange rare tettsteder rundt omkring.
Ja.
Og de er så fine.
Ja. Og i sin hvileløse søken etter hvordan dette tettstedet på Mars skal være, så kårer vi da ukentlig ukas tettsted, hvor Alex da med bravur og patos legger frem, og det her engasjerer folk tydeligvis. Fordi
ja, og kan kanskje være et forslag til hvilket tettsted vi kan gjenskape på Mars.
Ja, ikke sant? Så det kan da bli New Connery eller rett og slett sånn.
Ja,
eller... Ja. Ja, men så folk engasjerer seg i dette, for alle er glad i tettstedene sine. Og for eksempel Jan Rune som på Instagram skriver at han foreslår 39-65 herre, altså som i mann, fin mann, herre, nede ved Bamble eller ved kysten der nede. Han skriver at det er en fantastisk plass med utrolig variert og fargerik befolkning, og han er ganske sikker på at flere av dem faktisk er fra Mars.
Ja.
Så det trekker jo opp, Jørgen.
Det trekker veldig opp.
Ja. Kjenner du til stedet?
Ja, det ligger vis-à-vis Porsgrunn, det ligger ganske tett inntil... Porsgrunn.
Altså det er tett på flere vis?
Ja, det er litt sånn som Lillestrøm. Nå er jo Lillestrøm by da, men ja, når du er fra Oslo så er det litt sånn tett sted det også.
Ja, ja.
Riktig. Det her er jo rett på andre siden for Friefjorden da, ja. Inni der.
Ja.
Du... Jeg har vært det faktisk ikke så langt unna og hatt konsert en gang på Green Garden Gathering. Selv om jeg har følelsen at det er litt mer oppover mot Nordsjø som ligger oppi der.
Jaha.
Ja, fantastisk. Spilte da på en gård langt inne der, og så husker jeg at det i publikum så sto Casino Stil. Det var fett.
Steigroven.
Ja, 99% av gangene så har jo jeg vært publikum, og han har satt på scenen.
Herregud.
Men her sto jeg bare og rocka.
Det er Norges største legende. Mannen som egenhendig, eller Nevi, slo ned Freddie Mercury på bakrommet på Marquee Club i London på 70-tallet.
Ja.
Fordi Freddie Mercury ville ha bandnavnet The Queen, som da var steigroven sitt på det tidspunktet.
Ja.
han fikk det navnet, og fikk en på trynet.
Ja. Og så fikk han en sånn her skjørbuk i tillegg.
Ja, det er fort gjort der nede. Ja, det var fordi at han bare drakk sprit og ikke spiste mat i et år.
Riktig sånn 1800-tals sykdom.
Han hang rundt med Lemmy Kilmeister. Han prøvde hans diet, og det var jo det krever jo sitt.
Han er den eneste jeg vet om som har hatt skjørbuk.
Ja, ellers er det siste som hadde vært sjømann fra 1800-tallet. Men
ja.
Right.
Men herre er et bra forslag. Vi bør jo ta en tur ned dit, Per, og titte litt på det. Det er jo masse fine tettsteder der rundt omkring.
Ja.
For eksempel Brevik.
Veldig flott.
Ja, nå er det litt
det er to bruer de nå.
Ja, og så har du Langesund og Valle.
Ja, Langesund, der har jo Bob Dylan vært.
Ikke sant? Mm. Så det er jo også noe som teller oppover.
Valle, er det han der? Ja, det er Viggo Valle fra Valle i Valle. Den der ekstra uke nord, er det
han
der?
Han er nok født der.
Ja. Men du har jo da, eller det vil si din jury da, har jo kommet frem til sannsynligvis et helt annet sted som er ukas tetteste.
Ja, fordi når de tettstedene i Norge skal vurderes, så er det masse ting som er veldig viktig å huske på. Og jeg må flytte meg mye lenger nordover. Og vi må opp til tettstedenes høyborg i Norge, nemlig Trøndelag.
Det er Trøndelag, ja. Du har blitt litt sånn trønderstruck i det siste.
Ja, der har du jo så mange koselige tettsteder, ikke sant? Du har Overhalla og Innerøya og...
Underhalla.
Ja. Og jeg må si Høylandet for eksempel. Ja, ja. Det står jo veldig høyt hos meg for det.
Jeg er i slekt med alle på Høylandet.
Du er det?
Ja.
Da har du det samme forholdet til Høylandet som jeg har til
Ørje.
Ja, bort på svenske grensa der,
ja. Ja, der er det 35 gårder, og jeg er i slekt med 33 av dem.
Ja, kanskje du egentlig er odelsgutt?
Ja, jeg er det. Ja. Så jeg fikk til og med en melding på nettet her, hvor det sto, det var Buer gård utenfor Ørje. Ja. Så sto det bare, Alex, du er alltid velkommen. Til Buegård. Og det er jo, de har jo egen sånn portal på inngangen, så jeg skal inn der, og så skal jeg spille en sånn fanfare, og så skal jeg gå inn der, og så skal jeg føle sånn 1700- og 1600-tallet, for det var min familie var derfra.
Ja.
Men nei, ja. Ukens tettsted er et tettsted som er helt eksepsjonelt.
Ja.
Det har nordvendt kyst, noe som fører til, og det er det ikke mye av i Norge, du må liksom helt i Nord-Norge for å få det.
Ja, ja, mer ham liksom.
Ja, ja, og der er det ikke så mye trær, der er det mer forblåst, men i Trøndelag så finnes det inne i Trønderfjorden, altså Trondheimsfjorden, ja, er... så finnes det et nordvendt sted. Og når jeg kom inn over der, jeg var der i sommer, og jeg ble bare så imponert.
Skal vi til en øy nå?
Nei, vi skal til et tettsted som ligger på en nordvendt kyst på fastlandet.
Ja.
Og det er masse trær der, masse skog, og så er det enormt mye dyr. Jeg tror jeg så 50 hjort på et jorde. Jeg så elg, og så så jeg en revefamilie, en revemor med 4-5 unger, som vasa rundt ut på veien, liksom. Og det var ikke noen andre biler der, det var bare meg. Og så plutselig så kom jeg til dette legendariske tettstedet. Det kan minne om en blindvei, for det er i enden av en blindvei. Ok, det er en ferie rett bortafor, så noen skal jo til den. Men det er ikke mange, er det, den ferie er ingen som vet om.
Er det på veien fra Trondheim opp til flyplassen?
Nei,
er det, lenger?
Det er motsatt vei.
Oh, det er sørover.
Så du må til Orkanger, og så må du nordover fra Orkanger. Og så kommer du til ukens tettsted. Mine damer og herrer, ukens tettsted er Lensvika.
Å, dæven. Lensvika, du.
Lensvika, gratulerer.
Ja, det
vi
er i
Orkdal.
Ja. Og gjett hvem som er født i Orkdal.
Er det deg?
Ja.
Nei!
Jo da.
På, gratulerer!
Det står i passet Orkdal sykehus.
Og jeg er født på Aker sykehus.
Jo, nei, men Lensvika, la oss holde oss til det. Ok, hva er det med Lensvika som er så fabelaktig? Vet du ikke at det var rev å få tak i der, eller hva du sa for noe?
De har egen motorsykkelklubb.
Ja.
De har en egen dame som sitter på brygget og strikker gensere. Så kan du kjøpe genser. Og så har de noe av det feteste som finnes,
ja.
Nemlig jordbær.
Jaha.
Det er jordbærbygda, for den er nordvendt. Og det er veldig få steder i Norge som er nordvendt. Nesten ingen steder er Lensvika er nordvendt, og det er derfor det er så intenst der.
Men blir jordbærene bedre av at det er nordvendt?
Ja, litt mindre sol, men akkurat nok til at de blir røde.
Aha.
Og så tar det litt lengre tid før de blir modne. Og så kommer de på sensommeren,
ja.
Men de smaker best.
Ok,
så Lensvika.
Trøkkeri, altså.
Vi reiser oss i hele Norges land, går i rett, og så hilser vi til Lensvika.
Ja, ta-ta-ta-ta-ta. Ligger godt an til årets, den der, altså, føler jeg.
Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
Hallo.
Og deg, så klart. Du er jo så god i
Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
Dette er jo en podcast som er basert på empiri og hypotetisk deduktiv metode, og derved så bare fnyser vi av omtrentligheter og forholdet oss til fakta.
Men Pedro, du må forklare hva hypotetisk deduktiv metode er da.
Ja, har du en ettermiddag eller to?
Nei, du behøver
ikke. Altså, har du lest Sherlock Holmes?
Ja, det er jo hypotese og hypotese.
Ja, det vil si altså at for å teste om en hypotese er sann, altså du har en hypotese, en teori om noe, for å teste om den er sann, så må du da undersøke den vitenskapelig, det vil si du må undersøke om premissen er til stede for at hypotesen skal være sann.
Riktig.
Så for eksempel hvis du sier at et premiss er, som du vet er riktig, det er at hvis det regner, blir gatene våte. Og så har du premiss til, det regner. Da kan du konkludere med at gatene er våte. Men på den andre siden så kan du si at hvis premiss 2 er at gatene er våte, så kan du ikke konkludere med at det regner, for det kan være andre grunner.
Jeg opplevde jeg var i ørkenen.
Det er en måte å undersøke om det holder vann da, rett og slett.
Ja, jeg skjønner. Men Pedro, jeg var, det regnet i en ørken, jeg var i Phoenix,
ja.
Og så regnet det. Men gatene ble ikke våte, for vannet fordampet før det landet på bakken.
Ja. Så jeg lå og skulle ta imot regnet, men det kom aldri. Og det regnet som bare det. Det var helt utrolig, så der kunne du ikke konkludert med det da.
Nei, da vi beskjedte selv og kom som det. Men nok om alt da, så hvor var vi egentlig? Mistet helt
hva. Nå er det litt rammet 100 grunner til hvorfor jeg skal til Mars.
La meg si det litt sånn overskriftsmessig. 100 grunner til at nettopp Alex skal få være med til Mars. Det en ny spalte, og det jo altså sånn at du trenger skyts i baggen for å argumentere overfor Elon Musk at nettopp du skal få være med, og du mener at det mange gode grunner til at nettopp du egnet til en sånn tur.
Ja, over 100 grunner, men vi skal ta utgangspunkt i at det bare 100 grunner da.
De 100 mest åpenbare. Så da starter vi med det i dag, og da starter vi på nummer 100.
Nummer 100, grunn nummer 100.
Ja, vær så god.
Ja, ikke sant? Det som veldig viktig da, tenker jeg på når vi ser på Mars, det det at Mars kommer ut til å bli et eget sånt dynamisk samfunn etter hvert. Det kommer til å egentlig kunne klare seg, for det tar 8 måneder å reise dit, ja. Så kommer det til å klare seg selv på veldig mange områder. Det må man regne med. Ja. Du kan ikke vente, ikke sant, 8 måneder før du skal få et glass melk. Så derfor vil det bli veldig mye der oppe.
Ja, hvertfall så halsbrann.
Ja, ikke sant? Det blir lang tid å vente. Ja. Så at den kommer til å løsrive seg, og da vil det bli sånne egne måter å drive politikk på, og egne måter. Til slutt så kommer Mars egentlig til å få et sånt problem med å være eiet av et annet land. For eksempel at USA for eksempel eier noe, eller Kina eier noe, så kommer de til slutt å få sitt eget Mars-flagg. Og så kommer de til å få sin egen regjering, og alt det du har på jorda kommer til å skje der også.
Ja.
Og da kommer de til å bli født barn på Mars. Og det jeg har med meg, som gjør at jeg kan være der, det mitt arvemateriale.
Altså DNA-en din?
Riktig.
Ja, den blir jo med nesten uansett hvis du drar da.
Ja, og det en av grunnene.
Ok, så du mener at din Ok, der er rett og slett din prima stamtavle som tilsier
at, riktig.
Ja, du som en sånn dekorert veddeløpshest.
Ja, jeg som en dekorert veddeløpshest.
Eller skulle jeg sagt hingst. For at du skulle bli enda gladere.
Ja, nå ble jeg glad. Men det helt riktig, Pedro.
Ja.
Jeg 96,8% høyskandinav. Ja. Og 3,2% finsk.
Riktig. Finsk, ja.
Ja, og jeg mener det at det veldig bra å ha meg også der oppe, sånn at mine gener kan få flere seg på Mars.
Ja, og hvem skal stå for den forfleringen?
Ja, det vet jeg ikke enda. Det må vi se på.
Du egentlig mer opptatt av din sånn fritids... Ja. Nei, men ok, så grunn nummer 100
arvemateriale.
Ja.
Det rosenske arvematerialet må komme seg til Mars, sånn at jeg med på en del av denne befolkningen der oppe.
Tenk hvis du står bak den første forplantningen in space.
Alle muligheter åpne.
Nå skulle du sett trynet på den. Ja, Alex, universet det en uendelighet av...
Stjerner og galakser.
Nei.
Planeter, hallo.
Oh, ja, planeter.
Ja.
Kom tilbake neste uke, så prøver vi på nytt. ingen vet hvor gammelt det og ingen vet hvor...
Nytt det
Erik Knut, fysiker, hva skal vi si til dette?
Det er total referansesvikt.
Ja, det
er
det. Han bør ikke være helt precis.
Selv om han etter eget utseende, utsagn mener jeg, klar til å sendes til Mars, så kan vi her slå fast at det han ikke.
Nei.
Men så la oss ta det mer faktuelle. Så vi tar treningen av Alex i en annen episode. Men for Alex skal jo til Mars. Og vi har jo tidligere vært litt inne på dette med eiendomsrett til Mars. Og her det jo noe innviklet av internasjonal ljus. Og du har jo til og med vært på konferanser som har prøvd å avklare hvordan det der egentlig hvordan ligger vi an? Hvem det sin planet?
Nei, altså akkurat nå så det jo ingen som eier Mars. Men det veldig mange tror jo at det blir umulig hvis du bygger et selvforsynt samfunn på Mars da. Og det vil ta tid, fordi altså, du skal jo gjøre alt. Husk på alle de tingene vi har på jorda som du forløpig ikke finnes på Mars. Så det vil ta lang tid, men på et eller annet tidspunkt så det jo mange som tror at hvis du får et stort samfunn på Mars som klarer seg selv, så vil de oppleve at det, altså, vi sier at det langt fra, liksom sånn, fra Tromsø til Oslo. Vel, hallo. Hvis, liksom, hvis myndighetene sitter 150 millioner kilometer unna og 8 måneders reisetid, så kan jeg si at ja, da blir det selvstendighet. Og da, så man har allerede begynt å planlegge for hvordan vil det se ut, hva slags system skal man ha, skal det være demokratisk for eksempel, eller skal det da være sånn God Emperor of Mars som Elon Musk spøker med? Men det jo noe i det da, for i USA så har du det som heter company towns, ikke sant? Det sånne småbyer hvor et privat selskap eier alt, og hvor du jobber for selskapet, ikke sant? Og de bygger bygningene, og de betaler lønna di, og du kjøper maten din i selskapets butikk. Det jo det Mars antagelig kommer til å være i starten, for at SpaceX kommer til å levere alt. Du kommer til i praksis å være der på SpaceX sin krone og havne i SpaceX sine butikker. Så du, så du har kanskje det i starten, så må du få en overgang til kanskje et mer normalt samfunn. Men jeg tror det de fleste sier jo at antagelig så vil det på en måte dukke opp av seg selv. Da. Ja. Altså, og, det jo, altså, og spørsmålet altså, vil du, hvis du starter fra scratch med et helt nytt samfunn, vil du da spontant få demokrati, eller vil du for eksempel få et monarki? Det var jo det de fleste samfunn var før, ikke sant?
Ja, det var sånn det var i Jerusalem under korstogene.
Ikke sant? Det, altså, mesteparten av historien har, altså, hvis du ser på menneskens historie, så mesteparten har mesteparten en form for sånn hierarki med sånn, en eller annen leder og gjerne en høvding, altså er det det vi får? Altså,
historien kan... forteller oss jo at det den sterkestes rett, det ikke det? Altså de som ja. Legger inn mest ressurser vinner.
Og husk på at på Mars så kan du bokstavlig talt, der kan du kontrollere lufta folk puster, ikke sant? Du har ja. Total kontroll over alt, mye mer enn på jorda. Du har ingen steder du kan rømme på Mars, så det ikke sånn at du sier, ja, vet du hva, dette vil jeg ikke, jeg drar et annet sted og starte for meg selv, det kan du ikke. For da trenger du de ressursene som trengs for å bygge en ny base, og det det veldig få som har.
Ja, og jeg tenkte på en ting du nevnte nylig, og det var dette med at nå begynner kineserne å melde seg på, og da begynner jeg å kjenne litt sånn kulla ja. Ned bak i nakkehårene, fordi altså, det jo sånn at, for å sammenligne litt, da, at på 70-tallet så var det jo ikke en bil privat eie i Kina, de hadde 4 meter grusvei rundt Beijing, og det var vel det. Mm. Og på den tiden, siden da bare, så har de altså bygget nok, altså arealer med asfalt i form av motorveier til å dekke hele de britiske øyer, altså Skottland, Irland, alt sammen, 20 ganger hele arealet. Så, ja. Altså, det går så fort. Og vi driver fremdeles og lurer på om vi skal klare 2 spor ned til Østfoldbanen. Ja, ja. Sånn at de så mye kjappere, så her stikker vel de av med altså, den pokalen.
Altså, de har jo for så vidt bevist, da, om man kan si det sånn, men de har jo bevist at det ikke bare den modellen vi har. Vi har hatt en modell for hvordan vi skal lage et samfunn med velstand og vekst og teknologi. Kineserne har jo helt klart en litt annen modell for hvordan de skal gjøre det, ja. Og den også ganske effektiv, det kommer man jo ikke forbi. Og det man kan lure på selvfølgelig, vil vår type samfunn for eksempel fungere under de veldig ekstreme forholdene du har på Mars? For det vil være ekstremt igjen. Alt vil være veldig marginalt, for eksempel, så det sånn at du vil jo ikke, altså vi lever i et overskuddssamfunn hvor du liksom alltid kan få det du ønsker deg. Det kan du ikke på Mars, for alt må importeres fra jorda, de sikkert de første 100 årene, og det veldig dyrt. Så det vil være sånn knapphetssamfunn, antagelig veldig strengt regulert. Du kan ikke gjøre hva du vil, fordi at du kan ikke bruke for mye luft, du kan ikke bruke for mye vann, ikke sant? Så det vil ligge masse reguleringer i bånd der. En ting som folk ikke tenker på antagelig kan vi ikke ta med husdyr, det sier Elon Musk, han sier du kan ikke ta med husdyr til Mars på veldig lenge, fordi de er kjempeineffektive, ikke sant? Når 90% av vannet og maten og energien i kua bare går til å holde kua i livet, så vil du ikke det. Så veldig lenge, så på Mars vil du antagelig ha sånn 3D-printet laboratoriekjøtt pluss vegansk mat. Masse vegansk mat.
Men Elon Musk sier en ting. Mm-hmm. Det kommer en tid da det lever dyr på Mars som utdødd på jorden.
Ja, altså det å... Altså, jeg tenker, altså han har jo lyst til å terraforme Mars og gjøre Mars likere jorda, ikke sant? Og men det en helt annen skål. Altså det kommer kanskje en sånn tid, men det er veldig langt inn i fremtiden. Altså da snakker vi nok tusenvis av år. Ja. For det er kjempekomplisert. Men
for det som Mars sitt problem, det jo at Mars har jo ikke noe nord og sør. Den har en størknet kjerne.
Det helt riktig, den har ikke noe magnetfelt, så det veldig høy stråling på overflaten. Og den har en tynn atmosfære som også gir høy stråling på overflaten. Så en ting som du også, når man flytter til Mars, man kommer ikke til å være mye utendørs. Man kommer til å være stort sett inne hele tiden, fordi at hvis du utendørs, så får du høye strålingsdoser. Og hvis du utendørs så langt unna basen, og sola har et utbrudd, og ikke du kommer deg inn i tide, så blir du jo fried, da får du strålingssyke. Mm. Så Mars altså Elton John sa det, Mars ain't a place to raise a kid, in fact it's cold as hell, sa han, og det faktum. Det helt sant. Ja. Rocketman for øvrig, folkens.
Ja, ja, men en gang til, jeg har et spørsmål til. Mm-hmm. Og det at det man trenger på Mars, det jo, på jorden så jo månen en friksjon på planeten, som mm-hmm. gjør at vi har en flytende kjerne. Men det har vært vulkanutbrudd på Mars, på Olympus Mons for eksempel, mm-hmm. for å få satt i gang den prosessen sånn at Mars kan få, for det jo en jernplanet, at den kan få en flytende kjerne og at vi igjen skal se vulkanutbrudd. Mm. Da må vi justere litt med månene på Mars, for de balanserer jo Mars litt, sånn at ikke den samme friksjonen er til stede.
Ja, jeg tror ikke det nok, rett og slett. Jeg tror ikke de har nok. Det ikke nok masse i de månene, for at, som du sier, hvis du hadde hatt større måneder, så kunne du fått det som faktisk, det vi har det på jorda, det heter tidig jord, det at månen drar jo ikke bare i sjøen, den drar også i lufta, vi har tidig luft, og vi har også tidig jord, og det vil si at jorda liksom hever og senker seg litt, og det genererer varme, men jeg tror ikke Deimos og Phobos, da, de to månene på Mars, har nok energi til det.
Nei, det har han gått og sagt i månedsvis, at løsningen var de der i månene. Nå ble du sur, ja.
Nei, men de to månene balanserer jo Mars, så det blir jo balanse på planeten. Men hva da med den ideen om å krasje de sammen for å få en?
Ja, det kan du gjøre. Det du risikerer deg er å få en svær ring da, som rundt Saturn. En annen mulighet er faktisk å krasje dem ned på overflaten til Mars for å sette i gang, for å utløse svære støvskyer som kan skape atmosfære. Og det har jo også vært snakk om. Det har vært snakk om å krasje kometer på Mars. Elon Musks favoritt for øyeblikket er vel dette med å atombombe polene på Mars for å slippe løs masse vanndamp, nuke Mars.
Kjempeide.
Så dette her, ja nemlig, så. men altså, alle de planene ligger jo i så fall, alle sånne, dette er det som heter sånn terraforming-planer, hvor du liksom forandrer hele planeten.
Terraforming? Og det er sånn som er... Det er så bra.
Det er kjempekult, og samtidig kan jeg si at det er liksom sånn, det er superavansert, altså. Det er jo langt over noe vi kan gjøre nå. Og ikke minst det tar innmari lang tid, og det er jo ganske mange, vi hadde jo i vår podcast Romkapsel, så hadde vi Petter Bøkman, vet du. Og Petter er jo veldig opptatt, han er jo biolog og kan masse om økosystemer, og han sier hovedproblemet er jo, hvis du klarer å terraforme Mars, det er at du skal liksom kickstarte et helt økosystem, og vi aner ikke hva som skjer da. Og det er ikke sikkert vi får det til engang, for det er jo ikke så mange økosystemer som har startet der ute. Så det skal vi også gjøre, vi skal liksom sette i gang.
Ja. Det er jo spennende.
Det er spennende!
Ja, ja å, det er så deilig. Og det her kommer også tipset fra Erik Knut til deg som går på videregående nå, og som skal planlegge 10 år frem i tid når du skal på gjenforeningsfesten med klassen din, så kan de andre si at ja, nei, jeg har gått på BI og blitt sånn politisk korrekthetskonsulent ja, for små og mellomstore bedrifter, så kan du si, jeg driver med terraforming. Åh, herlig med Erik Knut. Jeg lurer på, hvordan tror du det kan ha seg at han vet så mye?
Han er vel opptatt av dette med astronomi.
Ja, følger med kanskje.
Og så er han veldig nerdete.
Ja, hva vil det si?
Det vil si å være veldig opptatt av ting og gå veldig i dybden av det. Og ofte de som var flinkiser på skolen, det var de mest nerdete.
Ja.
Jeg var jo ikke helt der, men jeg ble det etter hvert.
Ble du det?
Ja, jeg ble flinkere og flinkere og leste mer og mer og Og så blir jeg mer og mer opptatt av sånne ting som bare jeg er opptatt av, som for eksempel Mars.
Ja, ja, ja. Flotte greier. Nå skal vi over til noe helt annet, og det er jo sånn at hele denne skuta her, den flyter på grunn av at du har et lønnlig håp og en klar plan om å bli med til Mars med en av ekspedisjonene, aller helst den første, til Elon Musk opp der. Og for å få det der til å funke, så må vi få tak i Elon Musk, ikke sant?
Ja, vi må prate med han, og vi har så mange spørsmål.
Ja, ja. Og så må vi jo få han til å skjønne at det har noe for seg å ta med deg. Og det er derfor vi hadde en lista litt tidligere her om 100 grunner til at akkurat du og så videre. Men husker du det forrige uke, eller forrige episode, så snakket vi om dette med å kanskje lage en jingle om å få litt hjelp da, fordi nordmenn er jo så behjelpelige. Om noen da kan liksom gi beskjed hvis de kan bidra, og da drådlet vi litt rundt tekst og sånn.
Ja, for det er ikke mange du skal kjenne før det er noen som kjenner noen.
Nei, men det som har skjedd er at produsentene våre her, de har hørt på det vi pratet om, og så har de laget den basert på det vi snakket om.
Ja, og basert litt på hvordan Elon Musk forholder seg til media.
Ja, så dette er da en sånn reklamespott om hvordan vi skal få tak. Vil du høre den?
Ja, det er veldig større. Kan ja, jeg få høre
den? Jeg har heller ikke hørt den. Ok, kan vi få høre den?
Alex Rosén vil møte Elon Musk. Kjenner du Elon? Si fra at Alex er på vei. Han kommer til Texas om en måned eller noe. Kanskje senere. Ta kontakt med Alex på Instagram. Alex Rosén reiser til Mars. Alex Rosén reiser til Mars.
Det der var hakket mer erotisk enn jeg hadde sett for meg egentlig. Men det var vel akkurat sånn du drev å prate med. Kan ikke få en sånn dame til du,
Nei, men det var veldig viktig. For det er noe med den stemmen. Det er noe med den der når hun prater, så blir man litt sånn, oi, her var det en som hadde en fin stemme da.
Ja, men jeg men jeg er ikke redd for at man skal miste litt tråd da.
Nei, for ideen kom jo fra Elon Musk og fra disse utskytningene av Starlink-satellitter.
Ja.
Og det var en dame som kommenterte det på de videoene på YouTube som ble lagt ut av at disse satellittene kom ut.
Ja.
Og hun hadde sånn, ah, there it goes.
Ja, hvordan er nedtellingen, altså NASA-nedtellingen, det er sånn der knallharde mannfolk, sånn, 10, 9! Det høres ut som de skal skyte deg ned, ikke sant? Mens han bruker dame, hvordan det høres ut der?
Det hørte litt ut som den vi hørte nå.
10...
Nei, jeg har ikke hørt akkurat den nedtellingen, men jeg har hørt den der når disse satellittene blir sluppet ut. For det er en hovedsatellitt, eller en hovedrakett som går ut, og den har 20-30 sånne satellitter som skal ut. Og så slipper den ut en av gangen. Bare den. 1, 2,
ja. Og, så si, og så kommenterer hun at det går bra da med disse ja. Satellittene, og at disse satellittene kommer seg ut og får liksom bretta seg ut, og så sier hun sånn, oh, there it goes.
Ja, nå bryter han, for nå begynner Alex å få litt mye sevje i stokken her. Så da skal vi ta og bare slå fast at det vi ute etter er å få tak i Elon Musk. Så hvis noen har noe å bidra med der, så gi beskjed da. Og her vanker det både premier og lovord. Skal vi høre den en gang til, eller?
Ja, vi hører den en gang til, folkens. Hør nå.
Alex Rosén vil møte Elon Musk.
One more time, baby.
Kjenner du Elon? Si fra at Alex på vei.
Yeah.
Han kommer til Texas om en måned eller noe. Kanskje wow. senere.
I'm coming.
Ta kontakt med Alex på Instagram. Alex Rosén reiser til Mars. Alex Rosén reiser til Mars.
Har du kommet tilbake etter sånn noenlunde normal kroppstemperatur nå, Alex?
Nei, ikke helt.
Nei,
altså. Jeg er fortsatt litt heit.
Ja, men det fint. Da har du litt å gå på, og det har du jo vanligvis også, fordi jeg skal innrømme en ting, at jeg ganske imponert over engasjementet ditt når det gjelder dette prosjektet med å komme seg til Mars. For det er jo ikke bare når du er på podcasten, du prater om dette hele tiden, ja. Til hvis du møter en i køen på pole, eller på bussen, eller hvem som helst, så står du og legger ut og... Jeg hørte deg her nå i formiddag, du sto og la ut til en som ikke helt vet hvem var borte i gangen her, om NASA i gamle dager, om at de da ikke var in space, men ja. Drev noe, eller hva, og sånn, helt sånn, og det mennesket der sånn, vet nå mer om NASA enn han noensinne hadde forestilt seg å gjøre. Ja. Men hva var det for noe egentlig?
Jo, det var hva NASA drev med før de ble NASA.
Ja, okay, greit, men det er et godt eksempel, hva... Hva gjorde de da?
I familien min hjemme da, så var det Thomas, sønnen min, som plutselig bare, pappa, vet du hva NASA drev med før? Fordi han også er blitt veldig opptatt av dette her da, at jeg skal til Mars.
Ja.
Og da har han liksom...
Ja, han har jo tenkt å stikke av med bilen og barskap.
Ja, han er jo i den alderen at han er på vei til, og han kan snart øvelseskjøre.
Ja.
Så han øver jo på det ene og det andre.
Ja.
Men i hvert fall så sa han det at NASA drev ikke med det de driver med nå før. De drev nemlig under havet.
Hva mener du med før? Hvor lenge siden da?
Dette er 1958.
Ja, da kom okay, den forandringen. Så før noen av måneferdene?
Ja, før det så heter de NACA med C i stedet for S.
Hva står det for? Og,
det husker jeg ikke, det må du google. Men i hvert fall...
Så det er K i stedet for S? Så...
Nei, C.
C, ja.
C, altså ABC.
Ja, skjønner
du. Den bokstaven.
Ja, ok, ja. Så S-en i space har byttet ut med C for...
For et eller annet
ja.
Men, og det var vel fly de egentlig drev med. Men de var veldig opptatt av hva som var under havoverflaten
ja.
Og drev med dykking og med trykkforskjeller. Og det var så mye spennende det de holdt på med. Men plutselig, bom, så tørte de ikke mer. Og da er det veldig mye sånne konspirasjonsteorier da. Hvorfor i all verden tørte de ikke? Hva var det de så under havoverflaten?
Tørte ikke?
Nei, det ble for skremmende. Og det ble for heftig. Så derfor så ventet de heller snuta oppover mot himmelen og tenkte at det her er i hvert fall mulig å ordne opp i, for det var for heavy under vann.
Ja, heavy er jo ordet, for det er jo
trykket helt riktig. Men jeg lurer på om det ikke var noe annet. Trykket er jo obvious
ja.
Og for hver tiende meter så får vi et nytt atmosfærisk trykk. Det vil si at det dobler seg for hver tiende meter nedover. Så hvis du går 10 meter under vann ja. Så har du to atmosfærisk trykk, og det er dobbelt så mye trykk som det er på en. Men når du går 3 ned så blir det en ny dobling.
Ja, det er eksponensiell kurve som
ganger,
det heter.
Ja, 4 ganger verre på 20 meter.
Ja.
Og så er det 8 ganger verre på 30. Det vil si at hvis du puster 1 gang da, der nede, så er det samme som å puste 8 ganger her oppe.
Ja. Ja.
Så du får jo mye luft inn i deg da. Og når du da skal opp igjen, ikke sant, så er det jo fort gjort å få dykkersyke, og det er jo at vannet blir som en, når du åpner en cola, ikke sant, så blir blodet ditt som den colaflasken.
Nitrogenbobler i...
Masse, og jeg har jo hatt det en gang. Og det er skinbens. Ja, da fikk jeg masse utslett av hele kroppen, og var livredd selvfølgelig, fordi jeg var jo hypokonder på den tiden.
Men det gikk jo ikke over helt.
Nei, det er litt sånn små hypokonder ennå.
Ja.
Jeg kjenner jo det. Men jeg lurer på om det var noe annet enn trykket. For trykket er jo en ting, at NASA måtte endre seg.
Ja, men når du sier det, så begynner jeg å tenke sånn, var de redd for sjøuhyrer?
Det tror jeg,
sjøuhyrer. Mega high, eller sånn der.
Moby Dick.
Ja, ok.
Moby Dick, den var jo en veldig grusom haj
ja.
Eller Godzilla
det var en, Moby Dick var vel Moby Dick var det navnet på. Det var jo en val for det første. Og
ja,
så var det
han
der Captain Rehab eller hva han heter, som,
Captain Ahab
Ahab, ja.
Det var jo helt sikkert det
og, men Captain det var, Rehab, det er ikke bra navn på navn på den seilbåten.
Ja, men jeg tror ikke det var ille nok. Pedro, ja. Våkne opp ja. Jeg tror ikke det var ille nok. Jeg tror den du snakker om, den haien, den svære haien,
Megalodon. Ja.
Heftig haj, det kan ha vært den ja. Den jo, var jo like svær som en ubåt.
Ja.
Og kunne jo spise opp en ku I ens velg. Så ja. den var jo svær. Men det kan også ha vært Godzilla.
Det ikke det en eller annen apelignende.
Nei, det jo, ja, den slåss jo med King Kong kanskje I en eller annen film. Men Godzilla et japansk monster som kommer opp fra havet.
Stemmer det, alle japanske barn ekte redd for Godzilla.
Ja, det det de mest redde for
ja.
Sånn at jeg vet ikke hva det var. Det jo en sånn ting man kan spørre lytterne om de har noen begreper om hvorfor NASA ikke tørte å fortsette med undervanns.
Hva var det der nede I dypet som NASA fant?
Et eller annet. Det var en vulkan forresten som sprengte bort to øyer I en smell.
Jo, men det, altså, en vulkan mer håndfast på et vis enn sånne uhyrer da.
Ja.
Så
uhyrer alltid heftig.
Ja.
Jeg har hatt noen møter med en del uhyrer og jeg må si de eneste gangene jeg har egentlig vannlatet uten å ha kontroll over det har vært ved uhyremøter.
Ja, men senere har du blitt venn med dem på Facebook.
Ja. Ja.
Men du, altså, hva, du sier uhyre under vann. Hva det verste uhyre du har møtt under vann da?
Det verste uhyre, ja, det mye. Det altså, jeg har jo møtt så mye uhyre under vann, fordi det jo der uhyrene finnes.
Ja.
Jeg har møtt for eksempel svære skater som ser ut som ufor. Jeg har møtt haj, jeg har dykket med haj. Men kanskje et av de heftigste møttene mine en gang, det var en blekksprut. Oh. Og den var så svær. Og det var liksom, jeg skulle på land. Og den blekkspruten var mellom meg og land. Og da tenkte jeg, hvor svømmer jeg nå liksom? Fordi de blekksprutene, de ser jo mye heftigere ut under vann nå, for de blir jo større på grunn av dykkemaska, ikke sant?
Ja.
Jeg tenkte bare, ok.
Ja, hvor stor var den da?
Ja, den var vel omtrent på størrelse med meg.
Ja.
Så den var, og det blir veldig stort. I dykkemaska så blir det svært.
Ja, ja.
Og så husker jeg han svømte først til høyre, og så tenkte jeg at ok, da tar jeg til venstre, men da fant den ut at den også skulle til venstre, og så svømte jeg til høyre, og så fulgte den meg hele tiden.
Så den drev
og
yppa?
Ja, og det endte med at den hoppa rett opp på land, og der hoppa han rett I fanget til Geir Børresen.
Max Mekker skal få tok det
mot Altså den blekkspruten som egentlig bare skal være under vann Og gikk på land Og da var han jo fanget
Hva gjorde Geir Børresen da?
Geir Børresen tok frem dykkekniven og bare kjørte den inn Men han døde ikke heller vet du oh, Så den begynte jo å sprute blekk på Geir Børresen Og Geir Børresen jo Max Mekker Det jo det labbetus Det jo alt det
Var det blått blekk? Sang han da den der Det finnes en smurf I oss alle Om vi tar av hytterskall
Han ble veldig skremt Men han delte den opp Og klarte til slutt å kverke den opp på stranda der Og så ble det jo kalamaris
hvor var dette? Det her var ikke på Leangbukta da
Nei, dette var på Bora Bora Vi var der nede for å dykke litt
det Altså midt ute I Stillehavet?
Ja, nøyaktig den motsatte siden av Norge på jordkloden Altså det, det tok 38 timer å flytte
dit. Men det var ikke tilfeldig at da du liksom jagde en blekksprut opp på land, at av alle som sto Geir Børresen der akkurat da, dere Nei, var der sammen, ikke sant?
Vi var sammen, ja. Altså, men vi pleide å dykke sammen, men det var jo veldig, veldig spesielt da. Han fikk jo den Max Mekker-stemmen, at han... Det var helt ut.
Fy fader. Det var mange sterke inntrykk I denne episoden her, Alex. Jeg leste for øvrig her nå at det mye urettferdighet I verden som du ute etter å rette opp I. For eksempel det at pengene vi bruker på mat I den vestlige verden på en uke hadde vært nok til å fore den tredje verden I et helt år. Blir du ikke forbannet av det?
Maten dyr, med andre ord.
Ja, det akkurat det jeg sier også. Det betyr at det overpriset her. Nok om det. Nei, du, altså... Hvis vi nå skal trekke ut et punkt fra denne episoden her Som jeg hang meg litt opp I Så det egentlig det med
Arvematerialet
Ja, nettopp At du påstår at ditt arvemateriale Holder en såpass høy oktan At det må videreføres til Mars
Ja, det utrolig Jeg har fått sånn kart da Over hvor arvematerialet vi kommer fra
Ja
Og det fantastisk spennende Og det viser seg at jeg har jo jeg I slekt med Karl den Store
Hvorfor har jeg... hadde han det tilnavnet? Det kan ikke være hvis det noe hvis det
var,
ja.
Han var relativt stor da
var vel, ja.
Også, men det som han jo kongelig Og ja. Han jo på 800-tallet eller noe Men jeg har altså kommet så langt tilbake I tid Fordi jeg hadde nemlig et innslag Av kongelig blod Inni Ørje På 1600-tallet
ja.
Da kommer det en dame nemlig som heter Von Rosensverd Hahaha
Skal du skifte det, eller?
Jeg er jo på det. Rosensverd. Jeg har jo allerede tatt rettighetene på rosenkål, så det burde kanskje vært altså litt rann.
Det har jo spørsmålet.
Men hun er altså da barne. Til Karl den Store. Og det vil si at jeg også er i slekt med Pepin den lille.
Hvem er det da?
Det er faren til Karl den Store,
ja.
Og det er jo blått blod. Og da tenker jeg at da blir det litt
gjeng med rasshøl alle sammen, ja, men
da blir det litt blått blod opp på Mars da.
Ja. Greit, dette må du notere på en liten gul lapp, sånn at du husker det. Fordi at du skal det. Lage, ja, ikke sant? For du skal jo lage på et titel. Det har han faktisk, han har laget en nedtrengningsliste der. Ja, for du skal jo frembringe eller fremføre dette overfor SpaceX og Elon Musk snarlig.
Ja, ikke sant? Hvorfor jeg skal til Mars, ja, og hvorfor det er smart der jeg må faktisk invitere meg.
For det er ingen tvil om at du skal dit.
Nei.
Åh, det er deilig å tenke på. Men noe mer da, sånn på vei ut døra?
Ja, jeg vil bare ønske alle en skikkelig god helg.
Ja, og husk det at en god latter forlenger livet. Eller, nei, en god latter er den beste medisin, sier de.
Ja,
så vi fortsetter å le av disse her som har smittet av covid.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
Hallo.
Og deg, så klart. Du er jo så god i
Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.